Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Alhamisi Desemba 23 mwaka wa 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika zikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine, na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, wabunge 50 wa Uganda pamoja na wasaidizi wao waendelea kuwa chini ya uangalizi wa maafisa wa afya baada ya kupatikana na virusi vya corona mara baada ya kurejea kutoka Arusha, Tanzania, walipokuwa kishiriki kwenye mchezo.
Na kwenye taarifa nyingine, wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walioko Zambia wanaanza kurudi makwao kwa hiari baada ya hali ya usalama kurejea.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Ed Bongo.
Maafisa wa Somalia katika eneo lenye utawala kiasi la Puntland wametangaza kusimamisha mapigano kufuatia siku mbili za mapigano makali baina ya vikosi viwili vya usalama katika mji wa bandari ya biashara ya Bosaso. Mapigano yalizuka Jumanne baina ya vikosi vya usalama vya Puntland, kitengo cha kukabiliana na ugaidi ambacho kilikuwa kinasaidiwa na Marekani, na vikosi vya kawaida vya usalama vya kikanda. Takriban watu 14 waliuawa na wengine 63 kujeruhiwa, kwa mujibu wa mashuhuda na vyanzo vya hospitali. Pande hizo zilijibizana kwa kufyatuliana risasi kwa kutumia bastola, bunduki za rashasha na milipuko, na kulazimisha wakazi kukimbia, kwa mujibu wa shuhuda waliozungumza na VOA. Waziri wa usalama wa eneo hilo, Abdi Samad Mohamed Galan, ametangaza kusimamishwa mapigano Jumatano, akisema uamuzi huo ulifanywa baada ya viongozi wa kimila, wanazuoni na viongozi wa kibiashara kuingilia kati mapigano hayo. Kiongozi aliyeongoza mapinduzi ya Guinea ya mwaka 2008 amerejea kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi baada ya kukaa uhamishoni kwa miongo kadhaa. Moussa Dadis Camara aliwasili jijini Conakry Jumatano kwa kutumia usafiri wa ndege wa kawaida. Kiongozi huyo wa zamani wa mapinduzi mwenye umri wa miaka 57 alikuwa uhamishoni nchini Burkina Faso baada ya kunusurika jaribio la mauaji yake lililofanywa na mmoja wa walinzi wake mwaka 2009. Rais wa kuchaguliwa kwa muda mrefu alizuia kiongozi huyo kurejea nchini humo, akihofia ataleta ghasia za kisiasa. Rais Alpha Conde, hata hivyo, aliondolewa madarakani mwezi Septemba mwaka huu kwa kupinduliwa. Utawala wa sasa wa Guinea umeruhusu Kamara kurejea nchini humo. Utawala wake uligubikwa na mauaji katika uwanja wa mpira na kusababisha vifo vya takriban watu 150. Serikali ya Nigeria Jumatano imesema kwamba imeharibu zaidi ya dozi milioni moja za COVID-19 aina ya AstraZeneca baada ya wizara ya afya kusema kwamba zisingetumika kabla ya tarehe iliyowekwa ya kuharibika. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mkuu wa idara ya kitaifa ya maendeleo ya afya msingi Faisal Shuaib amesema kwamba maafisa wa afya kwenye taifa hilo linaloongoza kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika hawakuwa na la kufanya ila kuharibu dozi hizo za msaada, kwa kuwa tarehe ya kuharibika ilikuwa imekaribia. ameongeza kwamba kuna baadhi ya mataifa tajiri yaliyotengeneza dozi hizo na kisha kuzishikilia kwa muda mrefu, lakini baadaye zikatolewa kama msaada kutokana na kuharibia kwa tarehe ya kuharibika. Wiki iliyopita Shaib alisema kwamba Nigeria haitakubali tena misaada ya aina hiyo bila kufafanua dozi ambazo zingekubalika. Kufikia sasa ni 2% pekee ya watu milioni 206 wa Nigeria ambao wamepokea chanjo kamili, wakati maafisa wa afya wakilenga kuchanja zaidi ya robo ya watu kufikia Februari mwakani. Ingawa mwanzoni watu walisusia chanjo hizo, idadi ya utoaji wake inasemekana kupanda maradufu katika wiki moja iliyopita. Kituo cha kitaifa cha kudhibiti magonjwa cha Nigeria kimesema kwamba maambukizi mapya ya corona yameongezeka kwa takriban 500% ndani ya wiki mbili zilizopita tangu kugundulika kwa aina mpya ya virusi vya Omicron. Idadi ya maambukizi mapya 2123 yaliyotangazwa Jumanne ndio kubwa zaidi ya kila siku tangu Januari mwaka huu, na ni ya pili nchini humo tangu kuzuka kwa janga hilo mwaka uliopita. Shaib amesema kwamba njia pekee ya kuangamiza janga hilo ni upatikanaji wa chanjo za kutosha.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpaka usio rasmi baina ya eneo la Kikurdi la Iraq na kaskazini mwa Syria umeendelea kufungwa kwa wiki moja baada ya ghasia kubwa kutokea baina ya wafuasi wa chama kikuu cha Kikurdi cha Syria na maafisa wa ulinzi wa mipaka katika mpaka wa Iraq. Desemba 15, kundi la waandamanaji wanaohusishwa na chama cha Democratic Union Party PYD, chama kinachotawala kaskazini mwa Syria, walipambana na vikosi vya usalama vya serikali ya kieneo ya Kikurdi KRG karibu na eneo la mpaka wa Fishkabur na Semalka. Tukio hilo limesababisha serikali ya Iraq ya Kikurdi kufunga mpaka moja kwa moja. Katika kuzuia wasafiri, kufungwa kwa mpaka kumeleta usumbufu wa usafirishaji wa bidhaa kwenda kaskazini mwa Syria, hali iliyozusha hofu kwamba itasababisha upungufu wa bidhaa muhimu nchini Syria. Uvukaji wa mpaka huo ni sehemu pekee inayounganisha Syria na maeneo mengine ya dunia. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Jumatano ameonya kwamba mpango wa jumla wa chanjo ya ziada ya COVID-19 unaweza usiwe ni mwisho wa janga la kidunia, na badala yake kuliendeleza kutokana na mataifa masikini kukabiliwa na upungufu wa chanjo kwa ajili ya watu wake kutokana na chanjo hizo kutosambazwa kwa usawa. Wakati maafisa wa Marekani wakisihi raia wake kuanzia umri wa miaka 16 kupata dozi ya ziada ya chanjo ikiwa ni kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya Omicron, mataifa mengi bado yanasumbuka kutoa dozi za kwanza za COVID-19 kwa raia wake wengi. Mataifa tajiri mengi yanachukua dozi ya ziada kama jibu la kupunguza kusambaa kwa kasi kwa aina mpya ya virusi vya corona. Wakati wa mkutano na wanahabari Jumatano, mkurugenzi mkuu Tedros alieleza kwamba kufanya hivyo kunaweza kuleta matokeo tofauti. Takribani wabunge 50 wa Uganda pamoja na wasaidizi wao wamegundulika kuwa na virusi vya corona wiki hii baada ya kufanya ziara kwenye nchi jirani ya Tanzania. Msemaji wa bunge la Uganda amesema kwamba maambukizi yalikuwa vigumu kuepukika, hasa ikizingatiwa kwamba kanuni za kujizuia na maambukizi nchini Tanzania hazitiliwi maanani sana. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Wajumbe hao walikuwa wametembelea mji wa Arusha kwenye michezo ya bunge la Afrika Mashariki, ambapo Tanzania ilikuwa mwenyeji wa michezo hiyo na mkoa huo ndio makazi ya bunge hilo. Chris Obore ni msemaji wa bunge la Uganda na alikuwa miongoni mwa watu waliohudhuria michezo hiyo mjini Arusha katika tukio ambalo lilidumu kwa wiki mbili. Obore anasema waliporejea Uganda, wajumbe hao walifanyiwa vipimo vya COVID mara mbili wakiwa Arusha pamoja na kwenye mpaka wa Malaba, kwa kuwa walishuku kwamba huenda wamepata maambukizi.
Because Uganda and Tanzania have different approaches to COVID fight. There are no soap, there are no masks, there is no nothing. And yet the games are interactive. his contact. There's no way Uganda would have escaped. For us, we were...
Uganda na Tanzania wana mifumo tofauti ya kukabiliana na corona. Watu wengi hawavai barakoa wala kuchukua tahadhari nchini humo. Watu wanatangamana kama kawaida. Hakukuwa na namna ya kuepuka, walitutambua kama Waganda kutokana na kuvaa barakoa.
Baadhi ya michezo iliyokuwa ikifanyika Arusha ni pamoja na soka, netball, golf na riadha miongoni mwa mingine. Michezo hiyo ilijumuisha pamoja wabunge kutoka Kenya, Burundi, Uganda, Rwanda na Sudan Kusini. Obore alipoulizwa kwa nini Uganda haikujitoa katika michezo hiyo, anasema serikali yake haikutaka kuanzisha malumbano ya kisiasa na nchi jirani ya Tanzania. Kiasi cha wabunge 50 wa Uganda pamoja na wafanyakazi wao walikutwa na virusi vya COVID-19 waliporejea nyumbani. Msemaji wa Wizara ya Afya ya Uganda, Emmanuel Ainebona, amesema kwamba wizara yake inafanya kila juhudi kuhakikisha wabunge hao hawaenezi virusi.
That's why we even assisted in retesting them, so we have to first sequence them before.
Hiyo ndiyo sababu tuliamua kuwapima tena. Ni lazima kuthibitisha aina ya virusi vya corona walivyokuwa navyo. Huenda vikawa virusi vya kawaida vya COVID-19 kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia.
Kwa zaidi ya mwaka mmoja tangu kuzuka kwa janga la corona, serikali ya Tanzania ilisisitiza kwamba hakuna maradhi hayo nchini, na hadi sasa hakuna takwimu za maambukizi zinazokusanywa za wagonjwa wala vifo. Uganda imerekodi kiasi cha kesi 1130 za virusi vya corona na takriban vifo 3300 tangu Machi mwaka jana. Kufikia Disemba 20, kesi 502 za maambukizi mapya ziliripotiwa nchini humo, 25 zikiwa za aina mpya ya virusi vya Omicron. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Marindi Kenya na Sayari Radio Eldoret Kenya. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio lililowasilishwa na Marekani linalolenga kufanikisha misaada kwa Afghanistan ambako vita vya na vikwazo vya kimataifa vimesababisha taifa hilo kukaribia kufikia maafa ya kibinadamu na uchumi kuporomoka. Taliban ilichukua madaraka ya kiutawala Afghanistan katikati ya mwezi Agosti baada ya vita vya miaka 20 dhidi ya vikosi vya muungano vilivyokuwa vikiongozwa na Marekani kumalizika. Mataifa ya magharibi toa kipindi hicho yamezuia msaada wa dola bilioni 9.5 na mali za taifa hilo linaloendeshwa kwa kutegemea misaada lenye idadi ya watu milioni 40 ambao hivi sasa wanakabiliwa na hali ya hewa kali ya baridi. Azimio la Baraza la Usalama lilipitishwa kwa kura zote siku ya Jumatano. Na Marekani na Israel zimesema programu ya nyuklia ya Iran ni tishio kubwa katika eneo na kuapa kuendelea kutoiruhusu Iran kupata silaha za nyuklia kufuatia mkutano uliofanyika Israel baina ya mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jake Sullivan na mwenzake wa Israel Eyal Hulata. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na White House, ujumbe huo ulijadili mahitaji ya kukabiliana na nyanja zote za tishio la Iran, ikijumuisha mpango wa nyuklia, kupunguza shughuli zake katika eneo na usaidizi wake kwa makundi ya kigaidi. Maafisa hao wameahidi kwamba Marekani na Israel zipo pamoja katika juhudi kuhakikisha Iran haipati kabisa silaha za nyuklia. Operesheni mpya ya kurejesha maelfu ya wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka Zambia imeanza, ambapo wamekaa nje ya nchi kwa miaka 4 kutokana na kuhofia maisha yao kufuatia mapigano. Harrison Kamau anasimulia ripoti ya Lisa Schlein wa VOA kutoka Geneva.
Migogoro ya kikabila pamoja na mapigano kati ya majeshi ya usalama na makundi yenye silaha katika baadhi ya maeneo ya kusini mashariki mwa Kongo ilipelekea wimbi kubwa la wahamiaji kuelekea Zambia mwaka wa 2017. Sasa hivi kwenye jimbo la Haut Katanga ambako kasi hizo zilishuhudiwa, inasemekana kuwa tulivu na hivyo kuruhusu kurejea kwa usalama kwa wakazi waliokimbia makwao. Inasemekana kwamba karibu wakimbizi 5000 wa DRC wamefanya uamuzi wa kurejea makwao kwa msaada wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR pamoja na serikali ya Zambia. Kundi la kwanza la watu 100 limeondoka kwenye maeneo ya Mantapala kwenye jimbo la Laupala nchini Zambia likielekea kwenye kijiji cha Pweto kilichoko kwenye jimbo la Haut Katanga nchini DRC. Msemaji wa UNHCR Baba Balok amesema kwamba hali ya usalama kwenye eneo hilo imeimarika kiasi cha kuruhusu wakimbizi kurejea kwao kwa njia salama na yenye heshima.
We have to go and check with refugees about their intentions. For us, the time is right for returns when the refugees decide to do so. Even before,
inatubidi kushauriana na wakimbizi kwanza ili tujue wanavyotaka. Kwetu sisi huu ni wakati mwafaka kwa wao kurejea nyumbani iwapo wataamua kufanya hivyo. Hata kabla ya programu hii kuanza, tayari baadhi walikuwa wamerejea DRC.
Balo kamesema kwamba takriban wakimbizi 20,000 wamerejea makwao kutoka Zambia katika nyakati tofauti kuanzia mwaka wa 2018, wengi wao wakielekea Pweto kwenye jimbo la Haut Katanga.
The humanitarian community remains engaged with Zambia on the Zambian side, but also on the Congolese side as well, where we are present. UNHCR is working with the...
Mashirika ya kibinadamu yamekuwa yakishauriana na serikali kwa upande wa Zambia, ingawa pia maofisa wetu kwa upande wa Kongo. UNHCR inashirikiana na makundi mengine kwenye miradi ya elimu, afya na kilimo kwa ajili ya wakimbizi wanaorejea DRC.
Balok anasema kwamba mabasi mawili na malori mawili yalisafirisha kundi la kwanza la wakimbizi hao pamoja na bidhaa zao kuelekea DRC, na ameongeza kusema kwamba watapewa misaada ya kifedha ili waweze kuanza maisha upya. UNHCR inasema kwamba zoezi hilo litaendelea hadi mwaka ujao mpaka pale wote wanaotaka kurejea makwao watakapopata nafasi ya kufanya hivyo.
Wahamiaji wasio na stakabadhi rasmi za kuishi Afrika Kusini wamekuwa wakitaabika kupata chanjo za COVID-19 tangu zoezi hilo lilipozinduliwa. Lakini hali hiyo sasa inabadilika kupitia ushirikiano wa serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali, kwa kuwa sasa maelfu ya watu hao wameanza kupata chanjo. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Wakati huo msimu wa sikukuu ambapo watu hupeana zawadi, wahamiaji wasio na stakabadhi halali nchini Afrika Kusini wameanza kupokea zawadi ya chanjo za COVID. Serikali kwa ushirikiano na mashirika yasiyo ya kiserikali imeanza zoezi la kutoa chanjo kwa takriban wahamiaji milioni 2 wasio na nyaraka halali walioko nchini humo ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Hapo awali ilikuwa vigumu sana kupewa chanjo kutokana na ukosefu wa stakabadhi, lakini hilo sasa limebadilika kutokana na msaada wa makundi yasiyo ya kiserikali. Chanjo hizo sasa zinatolewa kwenye vituo maalum kama kimoja kilichoko mjini Johannesburg. Julie Martin ni mfanyakazi wa kujitolea kutoka shirika la NoaCan, na anasema kwamba anasaidia kwenye utoaji wa chanjo.
Some of our people, they're not necessarily registered, you know, they might be on asylum papers or something, and obviously it's quite difficult to access vaccinations if you're not South African.
Baadhi ya watu wetu hawana stakabadhi rasmi, wengine wanatumia makaratasi ya kuomba hifadhi. Inakuwa vigumu sana kupata chanjo iwapo wewe sio mzao wa Afrika Kusini, kwa kuwa kuna vizingiti vingi. Tulitaka kuhakikisha kwamba watu hao wanapata fursa pia.
Wengi wa watu walioko kwenye foleni sio wazawa wa Afrika Kusini, kama Rafael Dube mwenye umri wa miaka 42 ambaye amefurahi sana kutokana na kupata fursa ya kupewa chanjo. Anasema kwamba ni muhimu sana kwake na wenzake kupata chanjo kutokana na hali ilivyo. Watu wanaoishi Afrika Kusini lazima wajiandikishe kwenye orodha ya chanjo ya kielektroniki kabla ya kupewa chanjo. Mfumo huo unamtaka kila mmoja awe na stakabadhi za kujitambulisha ili serikali iweze kufuatilia waliopata chanjo, na iwapo watahitajika kufuatiliwa basi itakuwa rahisi. Programu hii mpya sasa inatoa nafasi kwa wahamiaji kupewa nambari maalum kabla kupokea chanjo kwa ajili ya ufuatiliaji wa afya pekee. Kulingana na shirika la madaktari wasio na mipaka, programu hiyo imepokelewa vyema na wahamiaji. Daktari Vanak anasema kwamba serikali inahitaji kuondoa hofu miongoni mwa wahamiaji kabla ya kubuni programu kama hizo.
I think a lot of migrants are afraid of being exposed. They're afraid that if they go out to go and get vaccinated, then they might become subject to law enforcement. They're also worried about their information being shared with Department of Home Affairs. So
nafikiri kwamba wahamiaji wengi wanahofia kukamatwa. Wanaogopa kukutana na maafisa wa usalama wakati wakienda kupata chanjo. Wanahofia pia taarifa za huenda zikapewa idara ya uhamiaji. Ni matumaini yetu kwamba idara ya afya itafikia malengo yake wakati pia ikihakikisha kwamba imewalinda wahamiaji dhidi ya idara ya uhamiaji.
Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanasema kwamba kuna takriban watu bilioni 1 kote ulimwenguni walioko uhamishoni kutokana na kasi ya vita au hata mabadiliko ya hali ya hewa. Maafisa wa afya wanasema kwamba serikali pamoja na mashirika kutoa misaada ni lazima washirikiane ili kuhakikisha kwamba janga la corona linaangamizwa.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Sasa basi, tunapoelekea kukamilisha matangazo ya leo, huu hapa muktasari wa habari.
Maafisa wa Somalia katika eneo lenye utawala kiasi la Puntland wametangaza kusimamisha mapigano kufuatia siku mbili za mapigano makali baina ya vikosi viwili vya usalama katika mji wa bandari wa biashara wa Bosaso. Mapigano yalizuka Jumanne baina ya vikosi vya usalama vya Puntland, kitengo cha kukabiliana na ugaidi ambacho kilikuwa kimesaidiwa na Marekani, na vikosi vya kawaida vya usalama vya kikanda. Takriban watu 14 waliuawa na wengine 63 kujeruhiwa, kwa mujibu wa vyanzo vya mashuhuda na hospitali. Kiongozi aliyeongoza mapinduzi ya Guinea mwaka 2008 amerejea kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi baada ya kukaa uhamishoni kwa miongo kadhaa. Moussa Dadis Camara aliwasili jijini Conakry Jumatano kwa kutumia usafiri wa ndege wa kawaida. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 57 ambaye aliongoza mapinduzi hayo ya zamani alikuwa uhamishoni nchini Burkina Faso baada ya kunusurika jaribio la mauaji yake lililofanywa na mmoja wa walinzi wake mwaka 2009. Mpaka usio rasmi baina ya eneo la Kikurdi la Iraq la kaskazini mwa Syria umeendelea kufungwa kwa wiki moja baada ya ghasia kubwa kutokea baina ya wafuasi wa chama kikuu cha Kikurdi cha Syria na maafisa wa ulinzi wa mipaka katika mpaka wa Iraq. Desemba 15, kundi la waandamanaji wanaohusishwa na chama cha Democratic Union Party, PYD, chama kinachotawala kaskazini mwa Syria, walipambana na vikosi vya usalama vya serikali ya kieneo ya Kikurdi KRG karibu na eneo la mpaka wa Fishkabur na Semalka. Serikali ya Nigeria Jumatano imesema kwamba imeharibu zaidi ya dozi milioni 1 za COVID-19 aina ya AstraZeneca baada ya wizara ya afya kusema kwamba zisingetumika kabla ya tarehe iliyowekwa ya kuharibika. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Jumatano ameonya kwamba mpango wa jumla wa chanjo ya ziada ya COVID-19 unaweza usiwe ni mwisho wa janga la kidunia, na badala yake kuliendeleza kutokana na mataifa masikini kukabiliwa na upungufu wa chanjo kwa ajili ya watu wake kutokana na chanjo hizo kutosambazwa kwa usawa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio lililowasilishwa na Marekani linalolenga kufanikisha misaada kwa Afghanistan, ambako vita na vikwazo vya kimataifa vimesababisha taifa hilo kukabiliwa kufikia katika maafa ya kibinadamu na uchumi wake kudorora. Na Marekani na Israel zimesema programu ya nyuklia ya Iran ni tishio kubwa katika eneo, na kuapa kuendelea kutoiruhusu Iran kupata silaha za nyuklia kufuatia mkutano uliofanyika Israel baina ya mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jake Sullivan na mwenzake wa Israel Eyal Hunata. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na White House, ujumbe huo ulijadili mahitaji ya kukabiliana na nyanja zote za tishio la Iran, ikijumuisha mpango wa nyuklia, kupunguza shughuli zake katika eneo na usaidizi wake kwa makundi ya kigaidi.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idi Ligongo, kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakristo wanaadhimisha Krismasi Desemba 25, mojawapo ya siku muhimu sana kwenye kalenda ya Wakristo kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo anayeaminika kuwa mwana wa Mungu. Neno Krismasi ni mkusanyiko wa neno Kristo na misa, utamaduni wa kuabudu katika kanisa Katoliki. Tarehe ya maadhimisho ina mjadala kwa sababu hakuna rekodi kuonyesha tarehe maalum aliyozaliwa Yesu Kristo. Desemba tarehe 25 ilichaguliwa na kuhani wa Kikristo zaidi ya miaka 25 iliyopita baada ya Yesu kuondoka duniani. Ilichukua muda wa karne nzima kwa tarehe hiyo kukubaliwa na uongozo wa Kristo. Inadhaniwa kwamba tarehe hiyo ilikubaliwa kwa sababu ilikaribiana sana na maadhimisho mengine wakati wa kipindi cha baridi, hasa maadhimisho ya Kiruni ya Saturnalia na kuzaliwa kwa jua lisiloonekana. Mara ya kwanza kwa Wakristo kuadhimisha Krismasi ilikuwa Desemba tarehe 25 mwaka 336 wakati wa Wakristo wa kanisa wa Kirumi. Mambo mengi yamebadilika kufikia sasa na utamaduni mwingine umesahaulika, huku mengine yakipata umaarufu mkubwa. Marafiki na watu wa jamii hupeleka zawadi kwa wenzao katika utamaduni ambao ulianza karne ya 15, huku miti ya kijani kibichi ikipambwa tangu mwaka 1605. Miti ya Kikristo namna tunavyoitambua haikuwepo hadi miaka 200 iliyopita. Lakini mapema karne ya 20, sherehe za Krismasi zilikuwa zimepata umaarufu mkubwa zaidi ya utamaduni wa kidini na kuwa siku rasmi ya likizo inayoadhimishwa na Wakristo na wasio Wakristo. Hii leo Krismasi inaadhimishwa na mabilioni ya watu kote duniani kwa sababu ni likizo inayopendwa na watoto. Utamaduni wa kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo bado unaadhimishwa, lakini linalosisitizwa sana sasa ni katika ngazi ya familia, watu wa familia na jamii wakikutana na kusherehekea pamoja. Msisitizo mkubwa ni kutoa msaada sio tu kwa watu tunawapenda, bali pia kwa wale wanaohitaji msaada huo. Dhihirisho la kuwepo tabasamu katika nyuso za watoto linatukumbusha kwamba Krismasi itaendelea kuwa msimu muhimu wa kuongeza furaha na matumaini kuelekea mwaka mpya. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.